Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum, hvor ugens gæst er Ekstrabladets ansvarshavende chefredaktør Knud Brix. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig kraftigt til at lytte til den først. Du kan finde den i Radio 4's app, eller lige der, hvor du har fundet den her del af ugens udsendelse. Og når du i øvrigt så har fundet Portrætalbum, så må du enormt gerne trykke på den der lille knap, hvor der står abonner, så bliver mig og min lyddesigner Emil Germod nemlig kisteglade. Knud Brix, han har valgt den amerikanske folkrockgruppe Bright Eyes' 6. studiealbum I'm Wide Awake, It's Morning, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og i slutningen af time 1, der lyttede vi til Emmylou Harris' duetten Landlocked Blues. You'll be free, child, once you have died. From the shackles of language, immeasurable time. And then we can trade places, play musical grace. Till then walk away, walk away, walk away, walk away. So I'm up at dawn, putting on my shoes. I just want to make a clean escape. I'm leaving, but I don't know where to. I know I'm leaving, but I don't know where to. Jeg kan forstå på dig, Knud, at det er et nummer, der betød meget for dig, men jeg må sige, at jeg fik godt nok mange billeder ind i hovedet, da du så fortæller, at den her sang, den ligesom kører igennem dit hoved, når du sidder i en Black Hawk-helikopter med det amerikanske militær og flyver hen over Bagdad, mens der er krig i Irak i 2005. Hvorfor bliver lige den her, fordi der er jo masser af, hvad skal vi kalde det, antikrigserklæringer på den plade, du har valgt, I'm Wide Awake, It's Morning. Men hvorfor lige Landlocked Blues? Hvorfor er det egentlig vigtigt for dig?
Fordi jeg jo synes, at den angriber den grundlæggende præmis i den krig. Som jo var, at man skulle af med Saddam, og så skulle man indføre demokrati et sted, hvor det slet ikke var. Det var sådan et preemptive strike på en eller anden måde. Ikke? At hvis man bare fjerner en diktator, så kan man sætte noget andet i stedet, så har man på en eller anden måde ret til det. Det var jo det, man skulle lave journalistik om. Og der synes jeg jo, som alle gode sangskriver, at han i stedet for bare at sige æbe, bu, du dum, og busse, altså det er jo meget sofistikeret lyrik, det her.
Meget.
Og det er jo ekstremt svært at lave antikrigslyrik, som ikke bare bliver dogmatisk og ligegyldigt. Og det, han kan her, er jo, at han kan sige altså noget så banalt, som at if you walk away, I'll walk away.
If you walk away, I'll walk away. First tell me which road you will take.
Altså, det er jo sådan en opskrift på at defuse alt vold. Altså, hvis du vender dig om og går, Så går det sgu nok. Mm. Altså, det er ikke sikkert, at det bliver værre end det. Og det, han kan, er jo ligesom, at han kan sige, altså, the future hangs over our heads og hele fremtiden. Og så kan han veksle til det helt private. Altså, først får han jo, eller inden midt i, får han jo sagt en sætning, jeg også har taget med mig, altså, I'm balancing history books up on my head. Der går Conor Oberst, altså med historiebøgerne oven på hovedet. Hvad har han så lært af det? It all boils down to one quotable phrase. Det hele kan koges ned til én sætning. If you love something, give it away. Mm. Altså, wow.
Det er kæmpe, kæmpe lyrik.
Han har simpelthen læst alle historiebøgerne. Han går rundt med dem på hovedet, og ja. Så det hele kan koges ned til, at hvis der er noget, du elsker, så giv det væk.
And I'm balancing history books up on my head. But it all boils down to one quotable phrase. If you love something, give it away.
Da den her plade kom, der tror jeg, at jeg, ikke fordi jeg sad og læste alle teksterne lige så godt, som du kan dem her, men jeg fandt et sprog for noget, jeg havde savnet at kunne sige.
Ja.
Fordi den her krig, jeg synes, den var så forkert.
Ja.
Og jeg var sådan rigtig godt gammeldags rasende, som kun 20-årige kan være det,
ja.
På alle de voksne, der ledte os ud i den her krig, ja. Førte på et falsk grundlag osv. 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 Og der tror jeg altså, at den her plade, den formåede, uden jeg måske helt vidste, uden jeg læste teksterne, at udtrykke noget af det, som jeg havde gået med mig indeni, og som bare havde boblet nærmest siden 9/11.
Og hvis du så lægger dertil, Anders, at det han jo gør, er jo, og nu sagde han lige nogle højt ravne omkring det der med, med krig og hvad det er. Og så tager han jo et spring helt ned i det nære, fordi hvis det ikke er krig, du skal, hvad skal du så, ikke? Mm. Og så vågner han jo ved siden af Laura. Der bliver bare introduceret en eller anden kvinde, vi ikke ved, hvem er. And Laura's asleep in my bed. As I'm walking away, she wakes up and says, I dreamed you were carried away by the crest of a wave. Baby, don't go away. Come here. Og det er jo antitesen, det er jo nærhed. Så han veksler jo mellem at udsby sådan programmatiske næsten antiteser omkring krig, og så opstille noget, jamen, hvis det ikke er krig, hvad er det så? Så er det nærhed. Det synes jeg er enormt stærkt, altså ja. Poetisk, at han kan ligesom gøre det der. Og han gør det jo også flere gange, og så kommer der... Han har jo lidt den fejl, at han skriver for mange vers. Ja. Altså helt ærligt. Han burde sidde med en barberkniv, og så skære noget af det væk. Ikke? Ja. Fordi så var det for... Nogle gange bliver irriteret på ham over, så der er simpelthen for mange vers i det ja. Der. Ikke? Og så er der jo det der med, at han kan lave billeder, uden at bruge metafor. Poeter, der bruger metafor, det er jo sådan... billigmands eller fattigmands poesi på en eller anden måde, jeg ved godt. Altså, nogle gange har jeg bare en aversion mod metafor. Men Conor Overs kan lave lyriske billeder uden metafor. Han, og som passer til hele sangen, så kigger han ned på gaden, og så står der, kommer ned på gaden, så står der to drenge, og som leger krig, som jo er en metafor uden at være det, hvor han siger, og det er jo også vildt, at han kan sige det her på to sætninger. There's kids playing guns in the street. One's pointing his tree branch at me. Yeah. Så vi er altså på en gade, der er nogen, der leger krig, og så er der en, der peger til en lille træpind pistol mod ham. Og det er jo helt vildt, det her. Altså, og så rækker han så hænderne op, så I put my hands up, I say, enough is enough, if you walk away, I'll walk away. Yeah. Og så har vi ligesom fået det der, hele hans poetik, det er, man skal bare vende sig om, yeah. og gå den anden vej, så bliver alt godt. Yeah. And then he shot me dead, siger han så, ikke?
Præcis. Og det er jo det, alle er bange for i en krig, fordi hvis jeg vender mig om og går, så bliver jeg måske skudt i nakken.
And these kids playing guns in the street. And one's pointing his tree branch at me. And so I put my hands up. I say enough is enough. If you walk away, I'll walk away. And he shot me dead.
Og dermed kan man sige, jager han jo også en kniv i sin egen naivitet. Mm. Han ved jo godt, at verden er ikke så god. Han håber, den er så god, at man bare kan sige op med hænderne og så nogle børn. Men den der lille knægt, som jo er en naturtilstand, han plaffer bare godt. Og tænk sig at kunne lave, fortælle så stor en historie i et lille bitte vers. Det for mig er det vildt.
Jeg kan så levende forestille mig, Knud Brix, 25 år gammel, sidder og flip fuldstændig over det her. Nu har vi været sådan rimelig meget rundt om, at der sker den her store ting i 2005, eller det er ikke kun i 2005 absolut, at det sker, men Irak-krigen er i fuld gang. Og jeg tænker, afhængig af, hvem det er, der lytter med derude, så vil man vide præcis, hvad det er, vi taler om. Er man født noget senere end os, så kan det godt være, at man ikke har en anelse om, hvad det er for nogle begivenheder, der sker i verdenshistorien der. Og derfor så vil jeg lige om lidt bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 2005, som jo er året, hvor du bliver forelsket i albummet her. Men inden portrættet af et faktisk ret vildt år i nullerne, så får du her meget passende en lille smule af det nummer, der hedder Old Soul Song for the New World Order.
Grey light, new day leaks through the window. An old soul song comes on the alarm clock radio. We walk the 40 blocks to the middle of the place we heard that everything would be. And there were barricades to keep us off the street. But the crowd kept pushing forward till they swallowed the police. Yeah, they went wild. Yeah, they went wild. Yeah, they went wild.
yeah, they went wild.
På den næste side af portrætalbummet, der er der et billede af året 2005, som er det år, hvor Knud Brix forelsker sig i Bright Eyes. Men hvad er det egentlig for et år? Her kommer et kort overblik med nøje udvalgte overskrifter. Her i Europa trækker USA og hendes allieredes krig i Irak store overskrifter i 2005. Præsident Silvio Berlusconi truer med at hjemsende de italienske styrker, men trækker i land igen. Måske fordi at flere af Europas andre ledere, inklusiv Danmarks Anders Fogh Rasmussen, står last og brast med den amerikanske præsident George W. Bush, som også slår et smut forbi Danmark, da han er på charmetur igennem Europa.
Det foregik i en meget venlig og hyggelig atmosfære. Vi havde så meget at snakke om.
The majority of the American people trusted the president, and why shouldn't they? He had spent the better part of the last year giving them every reason why we should invade Iraq.
Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction.
Men det er faktisk måske slet ikke de udenlandske allierede, som George Bush bør bekymre sig om i 2005. Hjemme i USA er der nemlig mere og mere troværdige forlydenheder om, at Irak-krigen, der føres uden et FN-mandat, blev startet på et falsk grundlag. Og at den irakiske leder Saddam Hussein slet ikke har haft masseødelæggelsesvåben. Og den nyhed gør George Bush mere og mere upopulær rundt omkring i USA.
Active nuclear weapons program, no. We found no evidence, nor do we judge that there was one.
No evidence, no smoking gun, no potential mushroom cloud. This despite repeated claims from the Bush administration.
Vi har ikke på noget tidspunkt begrundet vores deltagelse med, om der nu fandtes eller ikke fandtes masseødelæggelsesvåben i Irak.
Det er dog en anden og langt mere jordnær katastrofe, som for alvor får mange amerikanere til at miste tålmodigheden med deres præsident.
With the breach of three levees protecting New Orleans, the landscape of the city has changed dramatically, tragically and perhaps irreversibly.
I august 2005 rammes millionbyen New Orleans af orkanen Katrina. Den forårsager ødelæggelser for over 125 milliarder dollars, dræber 1.800 amerikanere og oversvømmer 80% af byen.
There's now over 25 feet of water where there was once city streets and thriving neighborhoods.
Det Hvide Hus blev kritiseret for ikke at have tilstrækkelig nødberedskab klar, og præsident Bush blev udstillet som handlingslammet i de amerikanske og europæiske medier.
I hate the way they betray us. If you see a black family, it says they're looting. See a white family, it says they're looking for food. And you know it's been 5 days because most of the people are black. George Bush doesn't care about black people.
2005 er også et voldsomt år i Storbritannien.
Breaking news we're getting from the PA Newswire that there's been reports of an explosion outside Liverpool Street Station.
Den 7. juli rammes London nemlig af en række terrorangreb. Det sker, da hjemmelavede anordninger bringes til sprængning af selvmordsbombere, som har placeret sig strategisk i offentlige transportmidler midt i morgentrafikkens myldretid.
The people that have committed this terrible act express their values. And it's right at this moment that we demonstrate ours. They're trying to use the slaughter of innocent people to cow us, to frighten us out of doing the things that we want to do, of trying to stop us going about our business as normal as we're entitled to do. And they should not and they must not succeed.
Puha, med al den her død og ødelæggelse, så skal vi altså lige huske på, at vi trods alt også godt kunne flygte lidt ind i litteraturens verden og biografens mørke. I 2005, der er den største bogudgivelse, den 6. bog i Harry Potter-serien, Harry Potter og Halvblodsprinsen, og filmene, vi ser i biografen, er også store eventyr-blockbusters, hvor de mest sete film blandt andet er, ja, Harry Potter og Flammernes Pokal, Christopher Nolans mesterlige Batman Begins og Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith, hvor den amerikanske præsident George W. Bush næsten citeres.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
I en af filmens mest centrale scener.
Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy. If you're not with me, then you're my enemy.
I dansk politik, der er der masser af drama, og det handler om at løbe stærkt. 2005 er nemlig på alle måder et bemærkelsesværdigt år på Christiansborg. Statsminister Anders Fogh Rasmussen udskriver folketingsvalg.
Jeg synes, at valget er meget klart.
Som han og Venstre vinder, selvom partiet mister 4 mandater til det konservative og Dansk Folkeparti. Og måske så sætter folketingsvalget gang i tankerne hos Christiansborgs røde blok. For inden året er omme, når både Holger K. Nielsen og Mogens Lykketoft at trække sig som formand for henholdsvis SF og Socialdemokratiet. I kulissen står udfordrende Pia Olsen Dyhr og Villy Søvndal klar til at kæmpe om tronen i SF. Alt imens Frank Jensen og Helle Thorning-Schmidt begge gerne vil stå i front for Socialdemokratiet.
Det var altså for godt 2 timer siden, at Danmarks ca. 52.000 socialdemokrater skrev historie ved at vælge deres første kvindelige formand.
I valgkampen med Frank Jensen bruger du det her udtryk, jeg kan slå få.
Det var sådan lidt flot at sige det, men det var også vigtigt. Og når jeg sagde det dengang, så var det for at mine socialdemokraterne om, at når man vælger en formand for Socialdemokraterne, så skal der også være en, der er parat til at blive statsminister. Og det er også en del af vores DNA, at en formand for Socialdemokraterne skal være en statsministerkandidat. Og det var for at minde dem om det. Og jeg har ikke fortrudt det, men jeg var lige ved at være at sige det.
Sådan, Knud. Så var der en kort overflyvning over året 2005 med lidt fra det store udland og lidt fra den lille danske andedam. Jeg skal jo huske at sige til opmærksomme lyttere, at der er masser af ting, jeg ikke har nævnt. En af de mest centrale nok værende, at den 26. december 2004 er der en tsunami, der dræber op mod 250.000 mennesker. Og det er klart, at hele nyhedsbilledet i 2005 også er præget af den store begivenhed. Hvis man gerne vil høre mere om den begivenhed, så skal du finde det portrætalbum, jeg har lavet med Emil Eriksen. Der snakker vi om Heartland-aktuelle Jack Johnson. Og Emil Eriksen, han har nogle ret interessante observationer, både om klimaet og den tsunami, som han på en måde, ja, lidt var en del af, ikke at han var der, men der skete noget ret vildt for ham. Det kan du finde der, hvor du finder dine podcasts, og det er altså portrætalbum med Emil Eriksen. Knud, for mig, der var det her lille portræt af 2005, som sagt, også en reminder. Da jeg sad og skrev det, var jeg sådan. Altså, jeg fik det faktisk sådan underligt lidt godt indeni, fordi nogle gange, hvis man føler, man står midt i en krise, så skal man jo kigge tilbage på endnu hårdere tider. Og tænke, hold da op. Og jeg må nok sige, lige for tiden, der er på bagkanten af corona, krig i Ukraine, en inflation osv., der går jeg og har det lidt stramt. Mine skuldre sidder sådan lidt for højt op under ørerne, og jeg går sådan og grubler meget over sådan, hvad sker der? Når jeg så ser de her år, hvor jeg jo selv er fra 20'erne og midten af 20'erne, vi kommer på bagkant af 9/11 terrorangrebet, så er der efterfølgende krige i Irak og Afghanistan, hvor Danmark ikke bare støtter, men er aktivt deltagende uden et FN-mandat. Der er terroranslag i London, en by, jeg befandt mig i en gang hver 4. måned, tror jeg, i den tid der, fordi gode venner, fede fester osv. Der er en tsunami, der dræber næsten 250.000 mennesker. Og så lige rundt om hjørnet venter der også en finanskris. Så jeg sad sådan og skrev det her og tænkte, det går sgu da meget godt i 2023. Eller hvad, Knud? Er du blevet mere optimist eller pessimist siden 2005?
Jeg er lige så pessimistisk, som jeg altid har været. På en eller anden måde, Anders, så er det jo også, altså det er jo ligesom, altså vi er børn i 80'erne, og så er man teenager i 90'erne.
Ja.
Og det var jo på mange måder en sorgløs tid, fordi muren var faldet, og historien var sluttet. Og så kommer der jo, det der er jo det første sådan virkelig wake-up call med 9/11 for os, der er født ind i evig fremgang og lykke i det pletfri sind. Altså, det er jo ligesom vores første kæmpe wake-up call. Og så alt det, du siger med islamisk terror og de her ting. Så på den måde ser jeg det egentlig siden 2000, for mig siden 2001, det var mit illusionsbrud på en eller anden måde, ikke? At vi levede i en farlig verden og alt det her. Så jeg tror, at siden jeg sådan har været i 20'erne, har haft en stor tiltro til menneskelig grådighed. altså, ja. Grundlæggende, ikke? Ja. Altså, jeg er simpelthen til gode at se, at vi skal være i stand til at løse de her problemer på en eller anden måde. Så jeg er pessimist.
Ja.
jeg vil gerne være optimist, men jeg, altså, og de her år, det sjove er ved det der, når du sidder og læser det op her, det er, at jeg faktisk var på første parket til meget af det.
Mm.
Fordi jeg begyndte som praktikant inde på Christiansborg, lige ved det valg, hvor Fogh er op mod Lykketoft, der i februar 2005. Jeg fik lov at komme lidt før på Christiansborg, og for mig blev det sådan også banebrydende, fordi jeg ligesom på en eller anden måde smagte det fluridum, som politik jo også er. Der er adrenalin, der er historier, der er magt, der er alle de her ting. Og det forår dækkede jeg både som praktikant, altså at Lykketoft signede og få vandt igen, og at Helle Thorning kom frem, og også SF-opgøret, som du nævner, hvor det jo ender med at blive Villy Søvndal. Alt det her, der var jeg ligesom på første parket og stod med min lille mikrofon, ikke? Og efter det, der, så var jeg lige tilbage på journalisterskolen, hvor jeg sad nede i kælderen og hørte Bright Eyes. Og da jeg så kom ud igen, så dækkede jeg jo dansk politik i 12 år, tror jeg, uafbrudt efter det. Og det var også, fordi man havde stukket sin tunge ned i det der mørke substans, som politik jo er.
Ja, jeg skulle lige til at sige, ja. Er der ikke en del af den Knud Brix, som vi kender den dag i dag fra TV2 News og selvfølgelig jo. Ekstrabladet, som bliver født der?
Jo, 2005. Helt sikkert. Altså, det var det forår 2005, hvor jeg ligesom helt klichéagtigt som lille ung journalistknægt kom ind på Christiansborg. Jeg havde ikke været særlig optaget af politik inden det, men det var ligesom det fineste, man kunne, det var at komme på Christiansborg, så igen, uden at vide, hvorfor jeg ville, så ville jeg bare derind. Jeg vidste ikke rigtig noget om politik, men jeg kunne jo så mærke, da jeg kom derind, at der på en eller anden var noget, som passede til mit temperament, fordi der var fart på, og der var adrenalin, og der var drama dybest set, ikke? Det var jo det, der var. Der var jo drama hele tiden.
Lige om lidt, så vil jeg bladre op på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af dig her i 2023. Og så skal vi snakke lidt om, hvordan du går og har det nu, og hvad fremtidsperspektiven er. Men inden vi kommer så langt, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige snupper et stykke musik mere, som ja. Er et af dem, du har anbefalet. apropos pessimisme eller optimisme, så har jeg svært ved at finde ud af, om titlen We Are Nowhere and It's Now, det er meget optimistisk eller en smule pessimistisk. Hvad synes du?
Altså, jeg synes jo, det er en sund sang, fordi den ligesom indeholder de paradokser, det vil sige at være menneske, ikke? Altså, han gør jo poetisk det, at han opbygger paradokser. Altså, det at være menneske er jo at være en hykler. Så han starter jo med at sige, if you hate the taste of wine, why do you drink it till you're blind? Altså, det er et paradoks. Man forestiller sig en af hans venner, der går og siger, at han hader vin.
Ja.
Men hvorfor drikker du det så, indtil du er fuldstændig blind?
Ja.
Altså, det er jo et paradoks, ikke? Du ved, det er skadeligt, men du gør det. Og han gør det jo også med, altså, hele vores generation har det jo ligesom ironisk omkring tro, ikke? Hvor han jo siger, why are you scared to dream of God when it's salvation that you want?
Mm.
Og det er jo det, vi vil jo alle sammen gerne frelses, men vi tror ikke rigtigt på Gud.
Nej.
Og hvis vi så er virkelig på skideren, så folder vi hænderne alligevel, ikke?
Ja, lige præcis. Det minder mig lidt om Elvis Presley, der havde flere forskellige religiøse symboler på, fordi han vi i hvert fald ikke går ned på en teknikalitet, som han sagde.
Nej. Du skal have den der ørering, så du lige kan betale færgemanden.
Ja, præcis.
Det er og det er jo igen det, han kan. Altså, han kan opstille paradokser, ikke? I det at være menneske, fordi vi jo alle sammen har alle mulige ting, vi gerne vil, og så rammer hverdagen eller et eller andet, og så er vi jo Så grundstøder vores moralske kompas, som det jo gør her for Conor Oberst og alle dem, han ligesom på en eller anden måde møder. Og du ved, ja, jeg synes bare, det er en vild sang. og han har også den der sætning om, at vi på en eller anden måde, han fortæller, at han har så mærkelige drømme. Det kan jeg huske, at jeg havde enormt mærkelige drømme på det tidspunkt også, da jeg hørte det.
Hvorfor tror du, du havde det?
Frygt for fremtiden. Både fordi verden ændrede sig, og jeg vidste ikke personligt, hvad skulle det blive til det hele, og alt det der, ikke? Og så siger han noget, på en eller anden måde, I've been sleeping so strange at night. Side effects they don't advertise. Altså nogle side, hvad hedder det, bivirkninger, de ikke fortæller om. I've been sleeping so strange at night with a head full of pesticides. Det synes jeg også bare er en vild sætning, at han har hovedet fuld af pesticider. Og det skal jo ikke forstå sådan en kritik af, at vi fylder alle vores fødevarer med pesticider, men jo mere sådan, at vi fylder vores hoved med lort. Og den fornemmelse havde jeg også selv, at det hele var så fragmenteret. Jeg vidste ikke, jeg troede heller ikke på Gud, men jeg foldede også hænderne, så han på en eller anden måde, altså det der paradoks, det er at være en ung mand, hvor du overhovedet ikke ved, at dine tektoniske plader inde i er ligesom ikke lagt sig til rette, vel? Så kommer han ligesom og siger, det er okay, at du er fejlbarlig. Det er jo det, han siger. Fordi det er det at være menneske er at være fejlbarlig, ikke?
That there's no truth, and who cares? How come you say it like you're right? Why are you scared to dream of God when it's salvation that you want? You see stars that clear have been dead for years, but the idea just lives on in our wheels that roll around as we move over the ground. And all day it seems we've been in between a past and future town. We are nowhere and it's now. We are nowhere and it's now. In like a 10-minute dream passenger seat while the world was flying by. I haven't been gone very long, but it feels like a lifetime. I've been sleeping so strange at night. Side effects they don't advertise. I've been sleeping so strange with a head full of pesticide.
We are nowhere and it's now. Et absolut centralt nummer på I'm Wide Awake, It's Morning, der altså er det album, som du, Knud Brix, ugens gæst her i Portrætalbum, har valgt, når der skal tegnes et portræt af dig. Det er et album, som du støder på det år, det blev udgivet i 2005. Og jeg er ret fascineret af nogle ting, du fik sagt, inden vi satte det her stykke musik på, som ja, det er nummer to på pladen, og det er et af dem, jeg altid også vender tilbage til. Du beskriver i 2005, hvordan du sidder der som ung mand, der jo har nogen retning i livet, ikke? Men og måske også virker lidt fragmenteret på en eller anden måde, at du er bange for fremtiden.
Mm.
Her i 2023, hvor jeg nu har slået op på den næste side på portrætalbummet, og der er et billede af dig, Knud Brix, er du stadig bange for fremtiden?
Nej, det er jeg ikke. Det er jo det smukke ved at få børn, det er, så bliver du bange for dine børn i stedet for dig selv. Altså, det bliver skubbet sådan lag ind, ikke? Hvor jeg før, når man kun har sig selv, så har man hovedet op i røven, ikke?
Mm.
Og tænker på, hvad skal det blive til med mig? Sådan, hvilket er jo en enorm selvisk ting. Og så får du nogle unger, og så er du bange for, hvordan skal det gå med de der unger? Så i dag er jeg mere, ikke fordi jeg har noget at bekymre om, men de fleste af mine bekymringer har vist sig at være grundløse. Det er da i hvert fald en af de ting, jeg har taget med mig i livet, det er, at alt det, jeg har gået og bekymret mig om, hvad skal det blive til? Mig. Det har været grundløst. Og så kommer der ting ind for højre, du ikke kan forberede dig på. Nogen dør. Du bliver skilt. Et eller andet. Og det er jo den vigtige lære for mig, det er, at det kan jo ikke rigtig nytte noget at bekymre sig, fordi du har jo ikke styr på det alligevel. Altså, du kan jo ikke kontrollere de væsentlige ting, der sker i dit liv, kan du jo ikke kontrollere. Eller også er det et sekund, hvor du skal træffe en eller anden beslutning, så du går og tænker over den bagefter. Men for mig er, altså, det er også derfor, jeg er mere rolig, fordi altså, jeg er jo okay til at fortælle historier. Selv hvis jeg skulle blive sparket ud fra Ekstrabladet en dag, så har jeg jo fundet ud af, at jeg kan jo godt fortælle historier. Og i øvrigt, så handler det jo ikke om, at jeg skal vise mig over for nogen længere. Altså, men det havde jeg altså helt ærligt som ung mand, ikke? Jeg ville alle mulige ting, men jeg vidste ikke, hvorfor jeg ville det.
Hvis vi lige kigger lidt nærmere på det her billede, vi har på den her side på portrætalbummet.
Mm-hmm.
Jeg spurgte jo i del 1 af den her udsendelse, hvem du var i 2005. Hvis du nu skal tegne dit eget portræt og lige zoome lidt ud fra det her polaroid-billede af dig, jeg sidder med foran dig. Hvem er Knud Brix så i 2023?
Jeg er far, og jeg er chefredaktør, og jeg er mand, og historiefortæller, og dybest set glad. Og det er mere i ro, end jeg har været i mange år, selvom jeg er på Øretjernes holdeplads.
Du ser helt overrasket over, at du selv sagde glad.
Ja, jamen det er også fordi, at det skal jeg ikke trætte dig med, men jeg har haft nogle enormt besværlige år. Og blevet skilt og har virkelig stiget ned i afgrunden. Det var også det, min roman handlede om. Ikke? Så det der med at have ramt en livskrise og virkelig stået på bunden, hvor det ligesom er, skal du falde igennem resten, eller skal du altså hoppe hen over den? Det føles enormt rart. Og så også det der med at have lidt mere en tro på, at det hele nok skal gå. Og så bekymre sig om det med ungerne, ikke? Skubbe noget foran, så til ligesom projektere sin problem over, eller sin angst over på, hvordan skal det gå med dem. Og dermed jo også, hvis verden går af helvede til, hvad så med mine børn? Det er jo en enorm egoistisk tanke, men jeg kan ikke lade være med at tænke den.
Jeg er nysgerrig på, når man så er i sådan en krise, og man står der på resten og tænker, skal man falde igennem? Betyder musikken noget særligt i sådan en situation for dig, eller begynder den at betyde noget andet? Altså er der en bestemt måde, du brugte musikken på igennem din krise?
Ja, og igen i virkeligheden mere poesien. Altså, den gode poesi har fulgt mig. Og det er der jo i den gode musik, er der som regel god poesi, ikke? Men jo også meget, altså det der med at læse og kaste sig op af et eller andet, og så blive knust med alle dine drømme, og så læse noget andet, og det lyder meget præsentiøst at sige det, men det er altså rigtigt det der med, der edder med noget salve for sjælen, hvis du læser, ikke? Og det har jeg gjort meget, men der har jeg også lidt ligesom med, du ved, en eller anden god bog, du kan læse flere gange i dit liv, så betyder det noget forskelligt. Det er også en kæmpe kliché, fordi så har du ændret dig, bla bla bla. Men sådan et album som det her, som jo egentlig er en ung mands album, altså det er jo også derfor, det er interessant, at det faktisk holder i dag, men det er sjovt, for jeg lægger mærke til nogle andre ting, når jeg hører det.
Det er jo en super interessant pointe, det der. Fordi det er jo en mand på 25, ja, der har skrevet det her til os, skulle jeg lige til at sige. Fordi det også det føles så personligt, når, ja, Conor Oberst han, tager sit hjerte ud. Ikke? Så jeg gik lidt til det her album med en frygt, da, ja, du sagde, at det skulle være det. Fordi jeg tænkte,
det ville være lidt for disparat.
Ja, og kan jeg genbesøge det her? Mm. Og hvad nu, hvis det ikke rammer mig lige så meget, som det gjorde, da jeg var 25? Men det gør det. Hvorfor tror du, det er, at det her, altså, det er langtidsholdbart på en måde? Og du har jo tydeligvis båret det igennem hele livet.
Men jeg tror igen, at det er, altså du ved, Conor Oberst, han er jo sådan, altså poeternes poet på en eller anden måde, ikke? Han bliver aldrig verdenskendt. Det er lidt ligesom, der bor Peter Laugesen oppe i Brabrand, som burde være verdensberømt, eller Claus Høg nede i Odense, to af de fineste poeter, vi har. Der er ingen kæft, der ved, hvem de er. Udover en lille gruppe, der sådan troligt køber deres digtsamlinger, ikke? Eller nogen, der sidder på Information ved det, eller et eller andet, eller Weekendavisen. Og jeg synes, det er vildt, at han findes i verden, og at han ikke er verdensberømt, fordi det er så godt. Kender du det med at have en hemmelighed? Du kan ikke forstå, at alle andre ikke interesserer. Og det er jo, sådan tror jeg faktisk, der er mange, der vil have, og siger, det har jeg aldrig hørt om det der. Og det er sådan, jeg kan simpelthen ikke forstå, at den her plade ikke er større end for sådan nørder som os, vel? Altså, hvorfor? Altså, sådan er der jo ikke nogen rimelighed i den store kunst. Det er jo urimeligt. Altså, Peter Laugesen sidder og skriver de vildeste digte i Brabrand, har gjort det siden 70'erne, eller Claus Høg har spyet vilde digte ud siden 80'erne, og du går ned på gaden, og der, og, altså, men det er jo ligesom en gang poesiens vilkår. Men ligegyldigt hvad du gør, så kan du aldrig slå den ihjel. Den vil altid findes, fordi der er jo sådan, han siger jo også, han sidder og kigger på et blankt stykke papir, og så siger han, I guess you call that painting in a cave. Og det er jo det, det er. Det er jo de første hulemennesker, der sætter hånden op og tegner nogle bøfler. Altså, det er jo det, den rene poesi på en eller anden måde er, ikke? Så bare for at sige, det, at det er stor kunst, og så også, det gav mig lov til at være en bunderøv.
Ja, hvordan, ja, det?
Jamen, fordi det er jo country, det er det vel næppe, men jeg havde...
Nå, det er der hænder i. Der,
ja,
der...
altså, du ved, min far havde Leonard Cohen og Stones plader og sådan noget, som jeg gik og smuglyttede til. han så kørte bil, så kunne han sætte sådan noget virkelig lavet country på, ikke?
Okay.
Altså sådan lidt dansk top country.
Her i Europa er det vinter, så er det hele koldt og trist. Vi går i mørke labyrinter.
Og det er jo, altså det er jo det, der, det, hvis der er noget, den her plade har givet mig, så er det jo en frihed til, du behøver ikke være dum for at høre country.
Ja, jeg er lidt nysgerrig på det der, altså, fordi det er jo også altid interessant for mig, hvor kommer musikken ind i et menneskes liv henne. Og jeg har fået mange den fantastiske historie her i Portrætalbum i gennemtiden om, hvordan man tilfældigt falder over plader, nærmest bogstaveligt talt, ikke? Altså, grunden til, at du ender ved Bright Eyes og kan tage sådan en plade herind, har du sådan en stærk musikalsk fundament i dit barndomshjem og fra din far og mor?
Både ja og nej. Altså, min far og mor havde helt klart pladesamlingen i 70'erne og hørte ting, og så tror jeg, at det blev stjålet, min fars pladesamling. Jo. Og så gad han ikke rigtig mere, så kastede han musikken fra sig, det er sådan, han fortalte mig det. Og så havde han sådan måske 20 plader liggende derhjemme, ikke? Da jeg voksede op, men som var nogen, han virkelig godt kunne lide. Og der kunne, det var ikke sådan, han satte dem på og sagde, nu skal du høre, knægt. Altså, det var sådan, når de ikke var hjemme eller et eller andet, så kunne jeg selv finde ud af, at det var så sindssygt, det der med at sætte grammofonen på, og så kunne høre, ikke? Og der kunne man også, jeg kan bare huske, der var sådan en Leonard Cohen-plade, hvor han sådan bagpå skulle forklare teksterne, fordi jeg forstod ikke, hvad det handlede om, det der, vel? Eller sådan, og han ville ikke rigtig forklare det, Cohen. For du kunne ikke forklare poesi, men sådan, på sin egen plade var han ligesom vrangvillig og opstår nazi i forhold til at forklare, hvad handler sangen om. Så jeg havde hans plader, og så havde jeg, som du sikkert også havde, så havde man radio. Mm. Og så var det tit, når vi kørte i bil. Jeg elskede at køre i bil med min far. Han var jæger, og vi kørte ud over markerne eller ind i skoven, og så kom der sådan en eller anden countryplade på, ikke? Fordi han havde sådan en countrybånd. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Men det kunne jeg jo godt høre, da jeg blev ældre, at det måtte man ikke høre. Fordi det var sådan noget, hvis der var noget, jeg ikke gad at være, for når jeg var fra landet, så gad jeg fandme ikke at være en bonderøv, vel? Og bekræfte det. Så jeg havde sådan en fornemmelse af, at country, det kunne man fandme, det var ligesom dansk top på en eller anden måde, ikke? Så det kunne man ikke høre. Så for mig gav den her plade jo også, den åbnede jo en verden til at gå tilbage og se, hvad findes der egentlig af store amerikanske sangskrivere i det, du kunne kalde americana eller country. Hvor jeg endte helt tilbage til Robert Johnson, Woody Guthrie, og sådan til Townsman Saint.
Well, he beat her with a bell once, 'cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Well, it's easier than just waiting around to die.
Hvor jeg jo krydser klinger med Conor Oberst igen, fordi jeg tror, uden at være helt sikker, at Townsman Saint er en af hans store, store inspirationer. Ikke?
Jamen, det er det, og han har også lavet covers af det, som er på de her Companion-albums, eller EP'er, der er blevet udgivet.
Ja.
Jeg kan vildt godt lide den her ting med, at der kommer noget andet musik ind, når man så skal ud i bilen, fordi det er jo et eller andet med at høre noget andet, når man så kommer ud af måske ikke comfort zone, men i hvert fald ud af hverdagens rammer, ikke, på en eller anden måde. Og du sagde også i del 1 af den her udsendelse, at der var et eller andet i dig, som ville ud og ville eventyr.
Ja.
Og journalistikken blev så nok sådan midlet til at opnå det mål, det eventyr her. Ikke?
Jo.
Og jeg synes, at derfor så er det et fremragende tidspunkt at høre Another Traveling Song, som er et af de sidste numre, som du har anbefalet til den her udsendelse. Fordi der er jo, altså inden du lige får lov til at fortælle, hvorfor at det er et centralt nummer for dig, så kunne jeg jo godt tænke mig at vide, når du så nu, du blev journalist, du sidder på en sindssygt spændende post, der, som du selv sagde, også er øretævernes holdeplads til tider. Men synes du har fundet eventyret?
Ja, jeg synes, jeg har fået nok til tre liv. Eller måske har jeg brugt det 8. Jeg ved det ikke. Altså, jeg er jo ikke en kat, men jeg har eddermame revet alt ned fra alle hylder i en grad, så jeg nogle gange kan blive helt træt. Og jeg har ikke altid forstået, hvorfor fanden jeg skulle det, og hvad er det for en restløs energi? Altså, hvad er det for en mærkelig stor motorcykel, du sidder på, hvor du sådan, hvis du kører gashåndtaget i bund, ikke, så altså, kører du fuldstændig i grøften. Ikke? Og den der restløshed har jo båret med mig hele livet, og den er destilleret i den der sang.
Ja.
Som jeg også synes er så smuk, fordi det er en krisplade, og det er en poetisk plade og tungsindig. Og så siger han bare med en sætning, well, I'm changing all my strings. I'm gonna write another traveling song. Så skifter han ned med ham. Han skifter simpelthen strengene på gitaren, og så blæser han den ud. Fordi for mig er det der jo, det er jo troubaduren. Det er jo vagabunden. Det er jo der, hvor du ser, altså hvem findes der egentlig i dag, som er nomader ud over musikere? Ikke rigtig nogen. Sådan en som Conor Oberst er jo en form for nomade, fordi han er født i Bumfuck, Nebraska. Jeg har selv været der, der er eddermame kedeligt. Og så turnerer han jo på små steder i sådan, altså de mærkeligste flækker i Amerika, ikke? Mm. Og det er jo en nostalgisk drøm efter frihed, hvis du destillerer det. Og den har jeg selv brugt rundt på, ikke? Jeg har også haft lyst til at blive til intet og til ingenting, og jeg kan huske, min far drømte om at blive skær slipper, og ja, gå rundt og gå på valsen og slibe knive. Og jeg har helt fra jeg var lille haft den der, altså haft vagabund drømme, ikke? Ja. Og så var det Jacob Holdt, som fotograf interesserede mig for. Så det der med, altså dybest set, kunne smide det hele, kan man selvfølgelig ikke, når man har et ansvar, et modigt ansvarligt menneske, men drømmen om at bare gå på landevejen, dybest set, det er jo helt absurd ansvarsløst, men jeg har lyst til det. Og ja, der går næsten ikke en uge, hvor jeg ikke har lyst til at blive vagabund.
I fight like hell to hide that I'm
Another Traveling Song af Bright Eyes, selvfølgelig fra albumet I'm Wide Awake It's Morning, som er det album, ugens gæst Knud Brix har valgt, når der skal tegnes et portræt af ham. Knud, vi skal snart til at klappe portrætalbummet sammen for den her gang. Jeg synes, det går ufattelig hurtigt, men sådan er det tit, når man er i godt selskab, både med et herligt menneske og dejlig musik. En ting, jeg er lidt nysgerrig på, om jeg kan blive jaloux over. Har du nogensinde oplevet Another Traveling Song eller andre Bright Eyes sange live?
Ja, det har jeg.
Du har været til Bright Eyes koncert.
Ja, det har jeg. Som jo kan være en meget svingende oplevelse.
Ja, det har jeg hørt. Jeg må faktisk sige, så vidt jeg husker, har jeg ikke været til en Bright Eyes koncert.
Det er faktisk ikke live-delen af ham, som sådan har betaget mig. Jeg har aldrig haft den helt vilde koncertoplevelse med ham. Det har jeg faktisk ikke. Jeg vil ønske, jeg havde. Så for mig er han en plademusiker, selvom jeg godt ved, at han jo, som den gode troubadour han er, kan give folk en for vild oplevelse efter, om hvad humør han er i. Han er jo, altså, han er jo en humørsvinger, ikke? Så jeg tror, hvis du rammer ham på en god dag, så kan du få en af de vildeste koncertoplevelser i dit liv. Men hvis du rammer ham på en, hvor han er tvær og indelukket, så er det jo ligesom at stå og høre sur mælk spille, ikke?
Ja, altså. Ja, det er præcis.
Og det har jeg prøvet en gang, og det var dårlig lyd, og han stod, jeg tror, så ikke hans ansigt, det der lange hår var bare ned foran, og han var eddermame, han vendte nærmest ryggen til publikum, ikke?
Ja, ja, ja.
Og så det var ikke fedt, og så har jeg set ham andre gange, hvor jeg synes, hvor jeg havde en god oplevelse, men jeg har aldrig sådan haft den der, wow, hvor hatten bare går af,
nej,
oplevelse.
Nej, okay. Knud, her til sidst, så vil jeg gerne sådan lige prøve at spejde lidt ud i fremtiden, fordi hvis man hørte del 1, så kunne jeg jo liste op, hvad der er sket i dit liv, i hvert fald rent karrieremæssigt, i løbet af bare de seneste 2-3 år, der har virkelig været knald på, fra at være med til at grundlægge en af de absolut mest populære podcasts nogensinde, Genstart, over til Ekstrabladet, hvor du starter som journalistisk chefredaktør, og så nu er ansvarshavende chefredaktør, chefen for det hele, kan man vel sige på en eller anden måde, ja. Selvom det jo den magt er også delt med andre. Jeg er nysgerrig på, når vi nu har tegnet det her portræt af dig, som den poetiske, eventyrlystende, vagabund, drømmende mand. Hvor går man hen, når man har været chefredaktør på Ekstrabladet?
Sådan tænker jeg ikke.
Nej.
Altså, så vil du jo ikke. Altså, jeg har jo lavet som enormt mange forskellige ting, så jeg har ikke en exitplan eller noget. Jeg, på den måde er jeg ret god til at være i. Nu er det her, jeg er blevet til at koncentrere mig om det her, fordi det er et kæmpe ting. Men dermed jo ikke sagt, at man ikke har drømme. Altså, jeg drømmer om en eller anden dag at sidde på en gård og skrælle æbler og skrive noget andet, ikke? Men det ved
din
jeg
egen gård?
Ikke, det ved jeg ikke. Eller bare sådan sidde under et æbletræ, ikke? Og så skrælle æbler og skrive et eller andet, ikke? Men det er jo mere sådan en eskapisme inde i hovedet. Det er jo fordi, hvornår stopper den her uro? Det gør den sikkert aldrig vel.
Nej, det er jo den, der får dig til at skabe.
Og det sjove er, hver gang jeg har prøvet at have en pause, eller gøre, altså, så bliver jeg jo endnu mere rastløs. Ikke? Så må man ud i verden, så må man et eller andet. Ikke? Men jeg føler, jeg er et sted, hvor jeg virkelig, altså jeg er jo god, hvis jeg har noget, jeg skal lære. Og lige nu skal jeg jo lære, altså, hvad er Ekstrabladet? Jeg har været der før, hvor skal vi hen af? Hvad vil det sige at lave magtkritisk tabloidjournalistik? Så jeg har jo sådan enormt mange ting at lære, at jeg ikke har tid til nærestreger. Så kan du jo høre Bright Eyes, når du cykler hjem fra arbejde og drømme dig væk. Ikke? Så jeg på en eller anden måde, hvor jeg førhen, der flygtede jeg. Hver gang der var noget var kedeligt, så flygtede jeg væk. Ikke? Eller en eller anden jungle, eller et eller andet bjerg, eller et eller andet, nærmest en krig, ikke? For at sætte det lidt på spidsen, som jeg så skulle. Eller et eller andet. Så er jeg jo blevet bedre til at rejse ind i hovedet i dag. Og have de der små ventiler, som musik jo også kan være, hvor du hører Another Traveling Song, ikke? Og han snakker om The Billion Highways. De er jo derude, de der highways, ikke? Og han kan høre The Ocean Speaks and Spits, så står havet der og spytter. Det er jo også vildt, ikke? Altså, så jeg ved jo godt, at alle de der motorveje, som han kører rundt på, de findes jo derude, og det er jo enormt vildt og spændende, men jeg har det virkelig godt, hvor jeg er. Og også i visheden om, at selvfølgelig kommer der en dag, hvor man ikke skal være chefredaktør for om mange år forhåbentlig. Det er jo ikke op til mig. Men hvor man jo så skal noget andet, og jeg er faktisk ikke så bange for det længere.
Det er en smuk note at gå ud på. Jeg har valgt, at den her udsendelse, den skal simpelthen slutte med afslutningsnummeret, som også er det tætteste, vi egentlig kommer på et titelnummer, fordi der bliver sunget I'm Wide Awake, It's Morning. Nummeret hedder Road to Joy. Er det sådan et nogenlunde passende farvel til den her plade, eller skulle man have taget en Poison Oak, eller en Train on the Water, eller?
Nej, jeg synes jo, han er herfører. og ved jo godt, hvor han skal føre sin her hen, og den skal selvfølgelig inden der.
Ja.
The Road to Joy. Altså, det er jo også, det er jo så der, hvor han starter med, at vi falder i havet alle sammen, og så, så leder han sig ud af en vej, viser en vej jo.
Ja.
Og det er også der, at du ved, at du har et ægte helt støbt album, selvom han har flækket det sammen på, jeg ved ikke hvad, sammen med sin store helt, Emmylou Harris, som vi slet ikke nu at snakke om, men som jo er kapitel for sig. Og så spytter han lige en plade ud, og to plader, og det hele er vildt, og en voldsom energi, og så alligevel er det jo helt støbt, når du ser på det nu, ikke? Hvor han ender med The Road to Joy.
Og hvor det hele så skal ende for Knud Brix, jamen det er et godt spørgsmål. Måske så kan du finde noget af svaret i Radio 4-programmet Det Sidste Måltid, hvor min kollega Lærke Kløvedal blandt andet læser din egen nekrolog højt for dig, Knud, imens I spiser Det Sidste Måltid sammen, som du altså har valgt. Og du kan finde Det Sidste Måltid lige der, hvor du finder dine podcasts, og det er også en af dem, du skal huske at trykke abonner på, fordi det er mame et godt program. Men her til allersidst, der tager vi på det store eventyr og bliver healet lidt af et fantastisk afslutningsnummer. Det her, det er Road to Joy.
The sun came up with no conclusions. Flowers sleeping in their beds. The city cemetery's humming. I'm wide awake, it's morning. I have my drugs, I have my woman. Away my loneliness. My parents, they have their religion, but sleep in separate houses. I read the body count out of the paper, and now it's written all over my face. No one ever plans to sleep out in the gutter. Sometimes that's just the most comfortable place. So I'm drinking, breathing, writing, singing every day. I'm on the clock. My mind races with all my longings, but can't keep up with what I got. So I hope I don't sound too ungrateful. What history gave modern men. Telephone to talk to strangers, machine guns and a camera lens. So when you're asked to fight a war that's over nothing, it's best to join the side that's gonna win. And no one's sure how all of this got started, but we're gonna make them goddamn certain how it's gonna end. Oh yeah, we will. Oh yeah, we will.
På portrætalbummets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen, så vil vi gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller lige der, hvor du finder din podcast.
Lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.